Agur bertzozale! Mengara gure potxo irratzaioan Bilbo iria irratian eta gaurkoan aurreko saioetan lez bertzoaren mundu marabilloso magikoan murgilduko gara. Gure bertzo munduak ekarri dituen ale persiatuenak eta laraziko dizkizuegu. Zelanez, notiziak ere izango ditugu eta bertzo munduan galdu ezaitezten agenda proposamena ere dakargu. Gorkoan ere bildu gara, mikrofon aurrean, Xabi Dauzirika, ondo etorri?
Bai, eskerrik asko eta ondo etorri entzule guztiei ere bai.
Eta Josu Zabala, soinu teknikaren lanetan, kaixo Josu? Iraba gure gaurko saioan, humoretik tiratuko dugu, gure Josu Zabala be posik etorri zaigu, horta zenduko diogu eta bizi gaitezen posarren, ondo etorri, gure gaurko potxo irratzaiora. Tirantzule, esan bezala, gaur umoretik tiratu beharra dago. Gaur nahiko tristezia dauz munduan barna, eta bertzoak umoretik baduen seinale hori, izango duzue, entzungai. Aurreneko saioan eta zean urira joko dugu. Urtero antolatzen duten bertzo jaialdi horren arira, izandako bertzoale batzuk ekarri dizkizuegu. Eta horrekin gozatu ederra hartuko dugu urrengo minutuetan. Urtero moduko urteroko irratzaio horretan arratzaldez egin zuten bertso saioa Zeanuriko pilotalekuan eta urtero lez bet eta lepo izan zen pilotalekua bera. Tartean bertsolari potenteak izan ziren oholtza gainean kantari aritu zirenak. Andoni Egaina hainbat zapel irabazitakoa. Onintzen beita. Famili tradizio handikoa bertzotan.
Bai, familiakoek hainbat txapel irabazitakoa.
Izango da berea bada. Sustraiko Lina, oraintzu txapeldun duguna iparraldean. Igor Elortza.
Pila bat txapel.
Bizkaian baina. Unai Iturriaga.
Unai Iturriaga, baita. Txapel bat baino gehiago.
Eta etxaun lekue.
Oaindik txapelik ez, eta berak bertzo batean gero entzuteko aukera izango dugu. Eta, bueno, hila urretik eskuratu gureko leukela, aipatzen du. Beraz, bai, esan behar dugu, etxaunlekue nire ustez, aurtengo txapelketan behintzate hor geratu izan zen, poto madarikatu bat, 18 puntu kendu zizkioten gisajoari poto simple bat egiteagaitik miribilako finale horretan, bestela lehenengo sailkatuko zen buruzburu horretara, eta aukera handiak Bizkaiko txapela jazteko. Eta begira, poto zistrin batek, zerrera egiten duen erlantz.
Bai. Bai, gure irratzaioari omen egin zion eta tira. Zer egingo, urrengoan izango du aukera Euskal Herriko txapelketan eta Bizkaikoan edo.
Bueno, edo ez dela gure emanaldiaren, poto emanaldiaren txapela jantziko diogu.
Hori gustura. Tira, ba hori, izan zen zeikotea, esan bezala, Andoni Gaina, onintzen behita Sustraiko Lina, Igor Elortza, Unai Iturriaga eta Etxaune Lekue, Gipuzkoa Bizkaitar, eta Lapurdiarrak tartean izan ziren, Zeanuriko pilotareku horretan kantuan aritu zirenak. Eta gehi jartzaile, Einauti Intxaurraga. Ointxu arte bertzotan aritutakoa, Bizkaiko txapelketan eta parte hartutakoa.
Bai, bertako semea, gainera. Eta hori nik uste saioan zehar nabaritu egin izan zela. Alde batetik publikoa, publiko oso entregatua da, Zeanurin bakite bertsoarekin gozatzen, bakite bertsoa zer den. Nik uste lagungarri gertatu zitzaiela hurbilpen modoko horretarako, hizkuntzak egiten duen hurbilpen horretarako. Lauk Bizkaiera utzean, kantatu zuten, Unaik, Igorrek, Onintzak eta Etxaunek eta goraipatu edo bintzen niri gustatuko litzaidak pixka eta azpimarratzea zonako Bizkaiera txukuna eta zonako dotoreziarekin erabili izan zuten bertzoaldi guztietan. Eta hori uste dut guretzat ere bizkaitar moduen naiz eta gu irrati honetan batuaz mintzatzen garen posgarria dela eta batez ere publikoarekin, Zeanuriko publiko batekin bizkaitar peto diren eskualde hortako jentearekin identifikatzeko tresna handia dela Bizkaiera bertso kantuan ere bai, ez? Gero, aipatu bezala, Inauti Intxaurra gozo ondo guztu burutu zuela, bere paper hori, gai jartzailearen papera, eta nabaritzen zaio, tabla handiak edituela, ez bertso kontuetan bakarri bertzolari gisa, baizik eta gai jartzaile bezala ere bai, ezta. Orduan, ba, Arratsalde gogoan garria izan zela, aipatu duzun bezala, Erlantz frontoia jentes lepo, irudietan hori ikusten da, ezkenuen aukerarik izanan egoteko, eta bertzolaria portatu ziren, eta hori aukeratu ditugun alerik gehienak, umoretik jotzen dutela.
Gerora, etzaun lekuek esan bezala, eskerroneko ordua da, igande Arratsaldea bertzotarako. Horreri, zer esan? Bertzolaria gustura, omen, igande Arratsaldetan? Entzuleak?
Bai, ni ustut entzuleak, bebai, aukera ematen du. Oraindik horrelako leku batzuetan, batez ere, publikoaren 80% bertako edo oso ingurukoa denean, familia bazkari hori lehengo lege zarrean eginda gero, eta segurazki fideo sopa, gero garbantzoak eta gero sankarroia jan ondoren kafea eta kopa dastatuta Arratsaldeko 5-6 inguruan bertso saiora joatea, ba, zergaitik ez, ez? Bai.
Dira ba, esan bezala gure aurreneko saio honetan, zeanira joko dugu, zeanuri edo zeanira, eta aurreneko bertzoalea zein eta dugu, Apolo?
Lehendabizikoa bakarrean onintza ikusiko dugu atzean zituen bostei kantuan, gai jartzailea entzungo dugu, baina labur bilduz esan onintzak amets erotikoak izan dituela, atzeko boste mutilekin, banan-banan bakoitzarekin ze amets klase izan duen hori aipatuko du onintzak sortziko handian, eta gero erantzuna etorriko da bakotxaren gandik, badaude benetan ale politak eta entzuteko modukoak, eta grazia egin zien gaiak ez da izango lehendabiziz planteatu izan delako, baina astapenean uste dut entzuteko aukera izango dugula onintzari berari atea zitzaion barre algara modoko hori, ez da, gustora hartu zuen gaia, atzera begiratu zuen, eta redi oso hain ze amets erotiko, bakoitzarekin ze kristo kantatu behar.
Ba, ez zuen negarrik egin.
Ez, barre, oraingoan barre egin zuen, bai, eta gero atzekoek ere oso kategoria handiz erantzun zioten, bai.
Tira ba, horra, zeaniko aurreneko gure bertzo alea.
Atzekoagaz, horrik, atzeko bostagaz, amets erotikoa egin duzuz. bai, onintza, bai. Egi behitxilei, Onintza, exactamente jakin gurot, bakotxagaz, zer.
Larrabetzuko soportal baten hasi nintzen etxaunekin, eskutik heldu etzera joan eta ohean beekin, hasi buruan ta hanketara, zenbat musu eta ze fin, uste dut inoz gauzak ainzietz inok ez dauzala egin. Uste dut inoz gauza ainzietz inok ez dauzala egin.
Onintzatan ikintoak gara, talagunak aspaldian, urteak dira bertzotan bere jarri ginela abian. Oin amets hori kontetan deuste berak aldian. Bengoz realidade egin beharko dot bakean itxinagian. Bengoz realidade egin beharko dot bakean itxinagian.
Kotxe barruan arrapaune ban, ta pentsaune ban primeran, eskapetako aukera gitxi dauka Andonik aukeran. Ordu erdian jo eta fuego, eta gero amaieran, ez toterretan baina mesetan zigarro bat errene ban. Ez dut erretan, baina mesetan zigarro bat erreneban.
Egia da bai nere kotxeak Ford Fiesta izena zuen. Lehen saioa kriki ta kraka han bertan egin genuen. Zigarrillo bat eskaini nion eta onintzak egin men. Atzeden hori ondo baita tor bigarrengoa baino lehen. Atzeden hori ongi baita tor bigarrengoa baino lehen.
Sustraitopera ikusi neban Baionako finalean, ta amezetan agertu jatan justo orduntxe gabean. Kolore zuri mito guztiak joan jatazan aidean, lepoan hartuta horma kontra ipininin duenean. Lepoan hartuta horma kontra ipininin duenean.
Final gaueko berotasunak eraman ametzetara, kinu bat egin lepoan hartuta bultza horma kontrara. Gero musuak ta mordiskoak ze pasio ze zirrara, baina hori ez da erotismoa, hori pornografia da. Baina hori ez da erotismoa, hori pornografia da.
Aurrez aurre be igor beti da amezetako mutila. Han agertu zan ta izan nintzen ni behin bere neskatila. Arnaz ez duka esnatu nintzen esan izan marabila. Ehun mila aldiz hasi ginen ta perfekzioaren bila. Ehun mila aldiz hasi ginen da perfekzioaren bila.
Katxondeoa da gaia eta hartu beharko da barrez. Andonigaz lez neugaz behamaitu zeinke zigarroa errez. Alan betzaite perfekzinoaz, onin ibili azerrez. Gura badozu bein eingo dugu, baina ehun mila bider ez. Gura badozu bein eingo dugu, baina ehun mila bider ez.
Unai Gazarri egin dot amets, eske zelako tipoa, eta ogean be agertzen jat gure Unai betikoa. Batean bueno, bestean eskaz, gero polbo tipikoa, baina batean ona ingendun eta antologikoa. Baina batean ona engendun eta antologikoa.
Hoxe engendula baten ona 83eko udan, motorra ipineutzula onin ia su hartzeko mugan. Sinisteraino heldu zinela Kama Sutran eta Budan, somniferoak hartzen dabilon ametzera buelta auguran. Somniferoak hartzen dabilon ametzera buelta auguran.
Beno ba, ora, orra gure aurreneko saioa, onintzen behita eta bere amoranteak kantuan. Tira, zean inguruan eta bada bertzolaririk eta oraintxu, ara joan jagu, gure txapeldun oia, Arkaitz Estibai, ez Bizkaiko txapelduna, inguru horretara.
Bai,
eta...
bizitzera, familiarekin, ebertan aukera zeukan, Bilbotik alde egiteko gogoa, eta ez da, ni pixkat bitxia egin izan zait, bere adopzio herri auzo horretan zean urin hain zuzen, ba ez egotea saio horretan, ez da, ba, pixka bat naiz eta esportatutako bertzolaria izan, ba, bertaratu eginda eta herritartu eginda, berak esaten duenaren arabera. Eta gero bertzolaria, ba, bai, gai jartzailea, bera, inaute intxaurraga. Eta gero historian egon izan, dira, bat aipatze aldera Basilio Pujan aipatu beharko genuke, etxe ontako kafe antzokiko lagun handia, ia bere, bueno, adineko gizona zen, gogoratzen dut oraindik, Josu, zuk ere bai, ez da, kafe antzokiko inaugurazio egin izan genuenean, 1985ean, ba, horrela pixka bat, euskera transmisioaren eredu gisa, Basilio Pujan agertu zela Flora Agirrebeitiarekin, eta biak, ba, bikote galanta osatu izan zutela, Basilio bertsoak ere kantatu zituen, eta sasoi haretan, ba, sarritan etortzen zen kafe antzokira, bisita egitera, tragotxo bat hartzera, beti gizon alaia, maginatxoa kontu eta zeuskanak kontatzeko, gerra sasoian ibilitakoak, hemen Bilboiri irratian egin genion, Anjek eta biok, ez da, Josu Zabala egon izen bazen egun horretan horrelako elkarrizketa luze bat pare bat ordukoa, maginatxo bat historia kontatu zizkigun, gerra aurrekoak eta gerra ostekoak, Basilioa 1905, amairu garren urtean sortutako gizona zen, 1980 urterekin zendu zen, Bilbon bizizelarik, aspaldi, eta ba, beraren atie, bebeira, niri orain etorri zaite, bera kantatutako bertso bat behin, eta gero niko famatu egin izan zena Bizkaiko lurraldeetan, horrela kantatu zuen txapelketa baten edo. Nire izena Basilio da, apellidua Pujana, zean uriko semia eta gaur Bilbon bizi nazana. Hori zan, Basilio, genio figura, bai bai.
Tira, bada zeanin bertzolariak izan diren seinale, horra Apolo botatakoa. Tira, helduko diogu zeaniko bertzo saio horreri, osta bere eta bigarren aukeratu dugun aletxoa zeinete da?
Bai, ba, azalpen txikitxo bat eman behar dugu, gero ulertzen da, errez ulertzen da. Ba, publikotik, abanera doinuan, hasiera ematen diote zenbaitek, bertan tabla gainean dauden bertzolariei. Lehendabizikoa, ba, etxaun lekueri, publikoaren aldetik abaneraren lehendabiziko puntua kantatu eta etxaun lekuek segi. Eta Unai Iturriaga izango da etxaunen esparrin lanean jarduten duen bertzolariak. Bertzolariak etxaunek punto bakoitza bukatzekotan, momento horretan, Unaik urrengo errima emango dio eta etxaune jarraitu behar du Unaik emondako errimarekin. Bai, horrela abanera osoa osatu ondoren. Hirugarren puntuan, barregarria izan zen, zeren eta Unaik bi aldiz emango dio etxauni arraro hitza. Etxaun geratzen da horrela, esan ez, arraro berriro, eta ezten bai, eta horrela ba, gogoraraziz finalean egin zuen potoa, ez da? Bueno, bauka, bere inspiratuta ibili zen Unai Iturriaga egun horretan. Eta poto hori dela eta, ba, lehen aipatu dugun moduan, ba, etxaunetzen txapeldun izan segurazki aurtengo Bizkaiko edizio horretan. Bigarrena, Onintza izango da. Eta esparrina, Andoni. Hirugarrena, Igorrentzat da. Eta Unai agertzen da Igorren esparrine moduan. Erreparatu mesedez, Unaik nola bideratzen duen gaia eta nolako amaierara eramaten duen Igor. Eta gero laugarren, sustrai da, laugarren bertzolari, eta esparrina Andoni izango da, eta itzela. Andonik, buelta, eman zion aurretik Unaik esandakoari. Bueno, pizka bat horrela ematen du farragosoa dela, baina entzunda, ohartuko zarete eta konturatuko zarete zonolako marabilak egin zituzten bai bertsolari beraiek, baina bai esparrin lan horretan puntuak ematen jardun zuten lagunak edo bertsolariak ere bai. Nahi baduzu goazen eta gozatuko dugu seguru.
Horra bada, zeanin bertsolariak jolasean.
Badoa. Larra betzu oindino be, txapel baltzaren zain dago.
Arago. Joan dalako oingoan, ekialderantz arago.
Arraro.
Gurera ez etortea, antza ez da ainarraro.
Arraro. Arraro.
Poto egin nebalako naiz eta izan arraro.
Igaro.
Beste urte pare bat behintzat beharko dira igaro.
Oparo.
Gure antxapel kontua ez da bileta oparo.
Nago.
Gehiago entrenau gurean justo ni ontxetik nago.
Lehenago.
Ia etorten dan behintzat, Neron hil baino lehenago.
Andoni, esparrin, ia puntue.
Musiketik Madrilera, Madriletik musikera.
Aukera.
Bizitzan danetako dau, astia eta aukera.
Gutxi gora bera.
Hori da nire bizitza, bai ba gitxi gora bera.
Atera.
Triste sartzen az Madrilen eta gustora atera.
Jatera.
Musikera etorten az, sopa beroa jatera.
Platera.
Ez da ainona izaten beti bigarren platera.
Ete da.
Bizitza horren tristea, onintzarena ete da.
Batera.
Hobeto egongo ginen, akaso biok batera.
Unai zergatik ez doa, berriro txapelketara.
Atara.
Asko saiatu dalako, eta behin be ez atara.
Konpara.
Barriro eleuke gura, beste danekin konpara.
Ostikada.
Artua daukata antza, behar beste ostikada.
Laga.
Errendidu inda mutila, osea albora laga.
Bada espada.
Baina enintzake fiauko, honekin bada espada.
Gara.
Lehen bezan dut umetatik, nahiko lagun onak gara.
Munduko honena bera da.
Zerrezan behar do banik munduko nena bera da.
Entzun dot ametsa purbet, arrotute da bilela.
Bezela.
Berare arrotu alda, txapeldun danak bezela.
Pastela.
Naiz berez tokatzen zaion gestionatzea pastela.
Gazela.
Guztiok jan behar gaitu nola lehoiak gazela.
Nibela.
Horretarako bai baitu aski maila ta nibela.
Gibela.
Ta gainera arietzaio inoiz zulatzen gibela.
Horrela.
Nere ustez luzaroan jarraituko du horrela.
Unai onena ez dela.
Berak garbi daukalako, Unai onena ez dela.
Irabalagunok, bertzozale potxo irratzaioan ari gara, eta 86.0 dialean, gure Bilbo iria irratian, eta gure gaurko saio honetan, zeaniko bertzozaioan berri ematen ari gara. Bi bertzo entzun dugu aurretik. Eta hirugarrengo honetan, Unai Iturriaga eta Etxaun Lekue ariko dira taula gainean nor baino nor, leia dialektikoan. Unai kaso honetan errege oia da. Espainiako errege oia Juan Carlos izenekoa. Etzaun ordea Ingrid. Juan Carlos horren balizko alaba. Eta tira, Unaik tamales edo, tamales sorionez edo, normala danez, ez du albistearen berri.
Sorionez, esan dezagun sorionez. Ez?
Benetan, ni harrituta geratu naz da, tristea, triste da nitzako, alako kultura referentziak eta, edo bertzotarako referentziak eta espainolak izan behar izatea. Zertarako jo behar dugu bada Ebro hegoaldera alakotarako.
Bai, eta durren iparraldera, beste maila baten, sarritan gertatzen da, Alde batetik, ez dakit, enoa kalifikatiborik ipintzen, baina espainiar albistegi larrosa deitzen dene horrek uste baino askoz ere eragin handiagoa dauka gure artean. Gero jentearekin egoten zara eta egia da galdetzen duzunean horrelako reality showak edo programak telebistetan daudena, tipo Gran Hermano uste deitzen diela edo horrelakoek eta jente guztiak lagunen arteko elkarrizketetan behintzat jente guztiak esaten du berak ez duela ikusten. Aldiz, inkesta soziologikoek esaten dute Euskal Herrian ikaragarri fans handiko publikoa dutela horrelako programak eta jentea engantzatuta dagoela Telezinko edo Telezabor horietan egiten diren programa horiei eta asko Euskal Istunak eta direnak hori realitatea omen da dato soziologikoek esan bezala horrela markatzen dutelako. Eta hori gertatzen da, eta horretan gertatu zen, zehan horiko saioan, Unai pixka despistatuta geratu zen, azalpenak eskatu behar izan zizkion Etxauni, Etxaunek ba omen zuen Juan Carlos eta Ingrid deitzen den neska horren aitatasunaren inguruko afera hori. Ez da lehendabiziko kasoa, nahi nahi baduzue, anekdota gisa duela urte asko gertatu zen Lapurdiko Zudaire izeneko herrian, hurbildu ginen, 25 bat urte edo izango dira, bertan arratzalde baten saio, bertzo saio bat zegoen, orduan tartean, izen guztiak ez ditut orain buruz gogoratzen, baina badaki Manuel Lasarte zegoela, kantuan, bazegoen Laskao Txiki, eta bazegoen Xampun, Laskao Txiki eta Xampun jailda daude, eta Lasarte ere bai. Eta kantua eta gai jartzaileak, claro, frantses sistemako horretan galdera edo gaia jarri zien kanak edo kanako herrien inguruan, Frantziaka, Nueva Kaledonian edo antipodetan eta duen kolonia baten inguruan eta paperrak ziren bata suprefeta zen, besteak kanak herriko orduan pilpilean zegoen mango buruzagi independentista autonomista baten papela eta Xampunek ulertu zuen. Bai, Laskao Txiki eta Lasartek, baina eske idearik ez zer zan suprefeta, zer zan kanako herria, zer gertatzen zen, eta normala da, referentzia oso frantsesak dira, ez dire euskaldunak. Orduan, hegoaldekoek iparraldean ulertzen ez zuten moduen, iparraldekoek, gaur egun bai, gaur egun egia esan, bertzolariak oso bustita daude horrelako berri eta historia guztietan, egia da, edabideen globalizazioak eta informazio sistema honek, gaur egun bizi eta irensten dugun informazio sistemak, behartu egiten gaituela horrelako gauzak nahi ta ez jakitera. eta gehiago ala gutxiago, salbuespen bakarrenetariko uste dute Unai dela Ingrid eta Juan Carlosen arteko afera horretaz enteratu ez dena. Nik ere jakin izan dut. Josu Zabala kontatuta, eh? Josu Zabala oso aditua da horrelako gaietan, berak kon pelos y señales esaten den bezala zehazmeat.
Hau da, alako semea labak izatera?
Hori ez dakit. Ez dakigune da, Josu Zabalaren hasi barnean dauden bitxito horiek, horiek zer nolako indarrean dauden alestauden. Segurazkia motel dute ibiliko dira, eta abiadura moteleko bitxituak izango dira dagoeneko, baina bueno, agian bateon batek inoiz eskatuko dio aitatasun froga gure mekoletakoari ere bai.
Tira ba, bitxitoak bitxito eta esan bezala, Unai eta Etxaun Juan Carlos horren. Balizko, aitatasune froga, frogaren arira, kantuan, hariko dira.
Unai, hau guztoko jatzu. Juan Carlos erregea zara. Bueno, errege hoia. Problema txobatea, sabiz. Egun okaz. Da, nahiko kanpetxanu esara zu. Zelan soluzionu kontnik, honexena, andratxoa honena, bai? Hau ez da entero behin, bai? Eskatu... Ingrid, Etxaun. Batzi oso, ardau pare bat hartu zuz, desan oso, ze, hosti, ba, gehitu ingo jotxiat. Hau xixin de konbertazioa. Juan Carlosak Ingrideri gehitu indutzu. Juan Carlosak Ingrideri. Erregeak. Telecinco ez daurre sintoniz agonek, mutilonek.
Koinak botellak joan dira dozena bat eta pentsaudot Ingrid ointxe zirt edo zart zenbakia markaudot zazpi sortzi zei bat Zetako deitu dodan astu egin jat Zetako deitu dodan astu egin jat Aupa aita maitea egon zaite lasai Eskaite zala izan gu alkarren etxai Nor nazen be ez daki berak dinionez ai Nor nazen ez dakita telefonoa bai Nor nazen ez dakita telefonoa bai Pasau egin daustie lagun bat tarteko Oin badakit deitzen dot hause esateko Ena zela zure aita zeuretzat hobeto Bizkorregia zara nire aizateko Bizkorregia zara nire aizateko. Aita lezgura zaitut nabil zala partan, lehenagoenengoan ni animo faltan, Baina oin ikusita zuolangoatan, ja ez dakitegia larkomeni jatan, ja ez dakitegia larkomeni jatan. Zeure bidetik segi hobeto akaso Nire kastak badakar amaika arazo Baina zu ezagutzeaz postu eitenaz oso tan nago satisfecho eta orgulloso. Tan nago satisfecho eta orgulloso.
Baiakin nien hauela aita horren ondo, amagaz egotean esan zeuntzon zendo, ez zeuntzola barriro mozurik emango, parkatu Andrea ez dut barriro egingo, parkatu Andrea ez dut barriro egingo.
Bueno, lagunok, aitortu behar, gure aurreneko asmoa Arabako txapelketaren berri ematea zen. Arabako txapelketan izandako bertzoale persiatuenak helarazi behar edo nahi genituen, baina bertzoa.comen sartu eta Josuren irrintzia etorri zen oso baju grabatuta daude, eta beraz Bilboiri irratitik eta Potxo irratzaio egiten dugun dugunon partetik, ba, barkamenak eskatu behar, baina ezin dugu edo zinezkoa zaigu bada bertzo horien soinua eta ahotza jarri, kalitate oso 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 bajukoa direlako, eta ezin dugulako bada bertzo horrekin gozatu. Baina badugu notiziarik, eta Dulantzin izandako lehenengo final aurrekoaren berri ere badugu. Jakingo duzue bada, Oinane Perenak irabazi du Arabako Bertsolari Txapelketako lehenengo final aurrekoa. Dulantzin ospatu zena, edo Dulantzin izan zena, 110 bertsozaleren aurrean. Eta 18 bertsolari jokatuko duten txapelketa horretako aurreneko final aurrekoan, bada. Oinane Pereak 321 kakotz 5 puntu bildu zituen, eta Ruben Sánchez izan zen bigarren 313 puntu bilduta. Irati Handa hirugarren 289 punturekin, eta segiduan eta errenkan Iker Pastor, Ander Solozabal eta Unai Beaskoetxea izan ziren sailkatuak. Horrela bada, Oinane Pereak Aramaioko Kulturetzean jokatuko den bigarren itzuliko laugarren finalaurrekoan kantatuko du, otzailaren 21. Gogorarazi bada, finalaurreko horiek guztiak joan eta etorrikoan jokatuko direla, hau da, bi kanporak eta izango dira, zailkatze fasean aurrera egiteko. Eta datorni gandean, Laudion izango da, lehenengo itzuliko bigarren final aurrekoa. Espero dugu bada, egun horretarako guk ere izatea, zeuei helarazteko bertso saioak Arabako txapelketan. Trrrr, eta bertso guna abian da.
Tarrapataplan, zan doinua, tarrapataplan, bandua botatzeko da, benga.
Benga, bagoaz, bada, jolastu nahi, hori zebera izango du izenburu, aurtengo bertzo egunak. Hilaren 31 izango dugu, horretarako kabida. 12 aulki ikusiko dira, dalako estenatokian. Eta jolaserako jarrita daude aulki horiek, bakoitza postura eta kolore batean. Bertzolariei, jolaserako proposamena egingo zaie. Bertzoa jolaserako da, ezta?
Bai, zati handi baten, izan beharko luke behintzat. Bai.
Jolastu. Nahiko genuke, baina serio jolastu, bertzotan egin dezatela. Ez espero, entzule, ikusle, bestelako espektakulorik, bertzo saio soila izango da.
Erto batean, zehoin arte, beste formato batzuetan murgilduta ibili izan dira, eta behingoan, bertzo saio bat entzuteko aukera izango dugu. Hiru ekitaldi, edo hiru atal izango ditu larun bateko bertso egunak, eguerdi partean Donostiako kaleetan Bretxan, Konstituzio plazan eta Ikatze kalean, Arratzaldeko 6 ekitaldi nagusia Kursaleko areto nagusian, eta 9 afaria eta festa Manteo kiroldegian.
Goizean, bertsolari mordozko izango dira kantuan, 9 guztira, gazteak zein nagusiak tartekatu Amaia Agirre, Iñaki Zelaia, Eneko Fernandez, Arrate Jaro, Xabi Igoa, Naikari Gabilondo, Andere Lortegi, Unai Gaztelumende eta Maialen Arzaiuz. Eta saio bana egingo dute Berretxako Merkatu Kanpoan, Konstituzio Plazan eta Ikatze Kalean. Esan bezala, eskarmentu handiko jendea, eta bertxotan hasi berria dena elkarrekin kantuan jarri nahi izan ditugu goizeko ekitaldi horretan. Eta eguraldiak laguntzen badu, goizetik hasiko da. Kantu festa Donostian, bestela Taberna Zulotan egin berko.
Hori da, eta gero hortik aurrera, Arratsaldeko ekitaldian 12 bertsolari izango dira, hauek nolabait esan konsagratuagoak, izen handiagoak, zentzu honean esan da, Unai Turriaga, Unai Agirre, Nerea Ibarzabal, Alaia Martín, Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluzen, Nerea Leustondo, Eneko Lasko, Sonintzen Beita, Sustraiko Linea, Andoni Egaña, eta Amets Arzailuz. Horiek, kursaleko saioan.
Eta gauean, aurreko urtetan lez, afari eta festa izango da, Manteo Kiroldegian bat bateko saioetan arituko dira kantuan, Jon Euria, Beñat Gaztelumendi, Sebastian Lizaso Iratianda eta Freddy Paia, ederran astea. Eta ondoren, bat batean ikuskizuna izango dugu, Oskar Estangaren eskutik.
Horiek esan da, sarrerak oraindik espaldi badituzue eskuratu, aukera daukazue, irubebikoitz.bertxosarrerak.eus, elbide horretan. Eta sobera geratzen baldin badira, egun horretan ere, bertan takiletan, ba, egongo dira salgai.
Tira bada, hori aurtengo bertzu egunaren arira kontatzeko duguna. Baina badugu beste sorpresarik eta gure gaurko potxo irratzaioaren akabuko alea edo azken burukoa.
Ba, bai.
Zenbelar zentrotik lapurtu duguna.
Bai, hor gogoratu lendabiziz bertzolari egunak deitzen ziren haiek 78an hasi zirela egiten Donostian. Urtez urte egin izan da, bertsolari eta bertso egun denborarekin bilakatu zen egun hori. Eta gaurkoan, nik uste materiale interesgarri bat aurkitu dugula. Eta bertan, 1981an egindako bertso egunaren arira zenbait bertsolari entzuteko aukera izango dugu. Tartean, oraindik mundu honetan daudenak eta joan egin zitzaizkigunak ere agertzen dira, Iñaki Murua, Imano Lazkano, Azpilaga, Zamalbidezena, Lopategi, Amuritza, Jose Agirrezena, Juan Mari Narbaiza, Jose Lizasozena, Txomin Garmendia eta Laskao Txiki zena agertzen zaizkigu ondoko ariketa honetan. Entzun, nik uste merezi duela.
Horintxe, Polok emandako orden berean entzungo ditugu bertzolariak. 81ko urtarrilaren 13ko bertzolariak.
Bertsozale sorta, bazkalondo hau bertsorik gabe, alare errendagota, mikrofonoa libre uzten det, nahi dunak alduna bota. Apenas oso zaila segonda, piztua digo sasina. Bersotarako arkitu dego, oso giro benezia. Esan ezake ikusirikan, ikusitzen dango zila. Bertsolaritzak badadukala, pixka bateko bizila. Baskalondoa iritsi data, komen iziran bertzuak. Seinek kantatu badago hemen, izango dira batzuak. Goiburu eta iraolari, nik bezarkada zutzuak. Urte askuan izan zaitezte, ongita zoriontzua. Euskal Herriak badakizute, hobek dira zenbait jende hainbat ikusten, ta anai arrebo guzitiak. bi hemen omen zatuta daude, oie dute merezidiak, beste batzuak aman semeak, dauzkagu euskal herriak. Sonak gaur goraturik Florentino ta patxiren bertso sakona Idia Zabalen edo Zaldibin nun nahi dira gazta onak baina ez dira edo nun sortzen oien moduko gizonak. Bikote fina hemen dauzkagu, goierritik etorriak. Arkakusoa ta azaria, bildu ditu ustarriak. Munduan juntakuri osoak, baitaude modan jarriak. Gaur hemen lasai kantaliteke gora gure eskonderriak. Gure amuritza zion bezela ez daude sasoin joanean. Aioran dikan bikote hori daukagu sasoionean. Oin beste jende bildu danean, ben homenaje gunean. Asko gutxigo ez da izango, eskondutzen didanean. Antzoki baten kendun goizean, irriparra ta algara, tadana onak ekarri digu, baskadidiaren patxada. Ira onlata goiburun gana, pozez inguratzen gara. Gaurkoan beren omen aldira, ta urrengoan bodara. Gauzamak badu apartekoa, gaur egin dien omenak. Emakumeak asko dira de, onuntza bildu diranak. Ira olata goiburu lagun, ez galdu itxaropenak. Iluna barrez izango dira, erreal hori gonena. Behar bada ez teparen joko ez, ibiliko naiz inguru. Bersolari jan munduko eskorrau, bihurtu zaigula zeru. Larogeita maikako urtea, ibeltzionek amairu. oroipen garri geldituko da iraola ta goiburu.
Ezkontza usak egiten aldu familiaren ordaina. Mutil zarrago ezkonduari hor dabiltzala jaina. Gugutzitako lengo hasiak eman du puja bikaina. Ondorengoak badatozkigu, mutil zar gaudegu baina.
Notiziak izan ditugu, baina gure bertso irratzaio honetan agenda proposamena ere helarazi beharra. Bizkaiaren Luze Zabalean eta Laudio partera salto eginda, zeintzuk ete dira ostiral eta igandera bitarteko saioak, Apolo?
Ba, lehendabizikoa nahi baldin baduzu, bertso afaria dago Abadiñon, lagun artekoa iluntzian, gabeko behatzi egin guruan Gaztainodi elkartean eta bi bertsolari Etxaun Lekue eta Iker Zubeldia, hori ostialean gabeko behatzi.
Barre egin beharrekoa, seguro.
Bai, bai, bai.
Eta ostiralean bebai, eta kasu honetan Zigoitiarako salto egin da bertso afaria, gaueko behatzi eta erdietan ondategiko txokoan. Eta kantuan zitzu izango dira?
Ba, kantuan ainezagunak ez direnak, Paula Amilburu eta Izarre Mendiguren.
Antolatzaileak Gorbei Aldako Mintza Lagunak eta Zubiako Kuadrilla. Eta gogorarazi larun batean, urtarrilaren 31an Donostian bertso eguna dugula. Aurretik eta esaldu dugun bezala, goizan eguerdian eta gau partean eta izango dira kantuan hainbat bertsolari, beraz hurbildu Donostiara, gogoratu, sarrerak, bertsosarrerak.eus webunean dituzuela. Olida. Eta akabuko aldean, Laudion, Arabako txapelketa.
Arabako txapelketa, Laudion jokatuko da igandearekin batera, ja otzailean sartuta, otzaileko lehendabiziko egunean, bigarren final aurrekoa izango da, eta arratzaleko bosterritatik aurrera, lasaile aretoan, bertsolariak,
Mane Xagirre, Jagoba Paulaza, Zigorre Enbeita, Unai Mendibile, Jon Ruiz de Pinedo, Felipe Zelaieta, eta gai jartzaia, Olatz, Santos Zildez.
Horrela, beraz, ba, plan ezin obea, dartsoa maite baldin baduzue, ba gizue, afaria taudela ostialean Abadiñon eta Zigoitian, Donostian bertso eguna larun batean, eta igandean, Laudion, Arabako txapelketaren bigarren finalerdia.
Horra bada lagun. Baina entzule, bada gure bertso saioarenak egin du, ordu betean ibili gara mikrofonaren aurrean hitzazpertu luzean jarduten eta denborak jan egin gaitu osta bere. Ezin besterik emon, ezin besterik eskaini eta gure tristezia betean agurtzen zaituztegu.
Bai, ni zua daridala nago momento honetan egia esan da, ez da izan jan edo, baina erlantze ekarritako piperminak edo gindilak gastatzen ari gara arno sorta batekin. Eta bueno, bejon deigula, eta batez be, ba, biba bertsoa.
Gora Andrakako langostinoak. Jakizue bada, datorren astean be, izango gara, mikrofonoaren aurrean eta gure bertso mundua arakatu nahiean. Eta beste barik, agur bero bat gure partez, Xabi Luzirik Apolo, eskerrik asko.
Bai, ez da zeki.
Eta Josu Zabala, mi esker, gua guantatzearen. Beste barik lagun, jakizue, datorren astean gure potxo emankizunak, hor dirauela. 96.0 dialean, Bilbo Hiria irratian. Ondo bizi!